Misters Džons, muižas fermas īpašnieks, aizslēdza uz nakti vistu kūtis. Taču bija pārāk piedzēries, lai atcerētos, ka jāizver arī lūciņas durvju apakšā. Vējluktura gaismas aplim zvārojoties šurpu turpu, viņš aizklunkuroja pāri pagalmam. Pie sētas durvīm norāva zābakus, virtuves pieliekamajā ielaida sev no mucas pēdējo alus glāzi un devās uz gultu, kur jau krāca Mrs. Džonsa. Tiklīdz guļam istabā nodzisa gaisma, visās fermas ēkās sacēlās trauksmaina rosīšanās un plivināšanās. Dienā bija izplatījusies vēsts, ka vecais majors, godalgotais vidējās baltās šķirnes kuilis, iepriekšējā naktī esot redzējis dīvainu sapni un vēloties darīt to zinām pārējiem dzīvniekiem. Bija norunāts, ka tiem visiem jāsapulcējas lielajā kūtī. Tikko nebūs nekādu šaubu, ka Misters Džons ir prom. Veco majoru, tā viņa aizvien dēvēja, kaut gan izstādē viņš bija piedalījies ar vārdu Willingdonas skaistulis, fermā cienīja tik ļoti, ka jebkurš bija gatavs zaudēt stundiņu miega, lai dzirdētu, kas viņam sakāms. Lielās kūts vienā galā, uz tāda kā paaugstinājuma, majors jau bija ierīkojies savā salmu guļvietā zem luktura, kas karājās pie sijas. Viņš bija 12 gadu vecs un pēdējā laikā visai pieņēmies miesās. Tomēr aizvien vēl bija majestātisks kuilis. Pēc izskata gudrs un labsirdīgs, neraugoties uz to, ka nekad nebija apzāģēti viņa ilkņi. Drīz sāka ierasties pārējie dzīvnieki, un tūlīt ierīkojās iespējami ērtāk katrs savā citādā veidā. Pirmie ieradās visi trīs suņi – Blūbela, Džesija un Pinčers. Bet pēc tam cūkas, kuras iekārtojās salmos pašā paaugstinājuma priekšā. Vistas satupās uz palodzēm, baloži uzlaidās uz jumtas pārēm, aitas un govis nogulās aiz cūkām un ņēmās gremot gremokli. Abi vezumnieki, bokseris un dābolīte, ienāca reizē, soļodami ļoti lēnām un gaužām piesardzīgi likdami milzīgās pinkainās kājas, ja nu salmos paslēpies kāds maz dzīvnieciņš. Dābolīte bija drukna, mātišķīga ķēve, jau ap pusmūžu, un pēc ceturtā kumeļa tā arī vairs nebija īsti atgūsi agrāko figūru. Bokseris bija milzu dzīvnieks, gandrīz 18 plaukstu augsts un tik stiprs, kā jebkuri divi parasti zirgi kopā. Balta svītra pār purnu piešķīra viņam mazliet padomju izskatu. Un patiesībā viņš arī nebija izcili gudrs, taču visi kā viens cienīja viņu par nosvērto raksturu un pārvarīgajām darbaspējām. Pēc zirgiem ieradās Mjūriela, Baltā kaza, un Benjamins, ēzelis. Benjamins bija visvecākais dzīvnieks fermā, turklāt visnīgrākais. Viņš reti runāja, un ja tomēr pavēra muti, tad parasti tādēļ, lai izmestu kādu cinisku piezīmi. Viņš, piemēram, mēdza teikt, ka Dievs esot devis viņam asti, lai būtu ar ko atgaiņāt mušas, bet ka viņš nu gan labāk iztiktu, kā bez astes, tā bez mušām. Viņš vienīgais no visiem fermas dzīvniekiem nekad nesmējās. Jautāts pēc iemesla, viņš parasti atteica, ka nekā smieklīgi neredzot. Tomēr atklāti to neatzīdams viņš bija pieķēries bokserim. Nelielajā aplokā aiz augļu dārza abi parasti pavadīja kopā svētdienas, ganīdamies viens otram līdzās un nepārmīdami nevārda. Abi zirgi bija nule nogūlušies, kad kūtī rindiņā ietecēja pīlēnu perējums. Kam bija pazudusi māte? Tie vārgi čiepstēja un klīda šurpu turpu, lai atrastu kādu vietiņu, kur tos nesamīdītu. Dābolīte aplika tiem apkārt savu lielo priekškāju gluži kā valni, pīlēni nometās šai lokā un tū daļa aizmiga. Pēdējā mirklī košļādama cukurgraudu, klīrīgiem sīkiem solīšiem ietipināja Mollija, dumjā skaistā baltā ķēve, kas parasti vilka Mistera Džonsa divričus. Viņa iekārtojās gandrīz vai pašā priekšā un sāka vilnīt savus baltās krēpes, cerēdama, ka piesaistīs uzmanību sarkanajām lentītēm, kas tajās iepītas. Pats pēdējais atnāca kaķis, kurš kā parasti apskatījās pēc vissiltākās vietiņas un beidzot iespraucās starp bokseri un dābolīti. Tur viņš apmierināti murrāja visu majora runas laiku, neklausīdamies nevienā pašā vārdā, ko tas saka. Tagad klāt bija visi dzīvnieki, trūka vienīgi Mozus, pieredinātā kraukļa, kurš gulēja laktā aiz sētas durvīm. Ieraudzījis, ka visi ērti ierīkojušies un vērīgi gaida, majors nokremšļojās un iesāka.
Biedri, jūs jau būsiet dzirdējuši par dīvaino sapni, kuru es viņnakt redzēju, bet pie sapņa es nonākšu vēlāk, vispirms man sakāms kas cits. Es tiešām nedomāju, biedri, ka būšu jūsu vidū vēl daudzus mēnešus un pirms mirstu, uzskatu par savu pienākumu darīt jums zināmu gudrību, kuru esmu iemantojis. Man ir bijis ilgs mūžs, man ir bijis daudz laika domāt, vienatnē guļot savā aizgaldā, un es, manuprāt, drīkstu teikt, ka pazīstu dzīvi. Uz šīs zemes tikpat labi, kā jebkurš dzīvnieks, kas šobrīd uz tās mīt. Tieši par to es vēlos ar jums runāt. Tātad, biedri, kāda patiesībā ir mūsu dzīve? Atzīsim, nu, mūsu dzīve ir nožēlojama, pūliņu pilna un īsa. Mēs piedzimstam, mums dod vienīgi tik daudz barības, lai mēs neizlaistu garu, un tiem no mūsu vidus, kas spējīgi, liek strādāt līdz visspēdīgajam spēka atomam. Un tai pašā mirklī, kad mūsu liederība ir galā, mūsu pretīgā nežēlībā nokauj. Neviens dzīvnieks Anglijā sasniedzis gada vecumu vairs nezina, ko nozīmē laime vai vaļas brīdis. Neviens dzīvnieks Anglijā nav brīvs, dzīvnieka dzīve ir posts un verdzība. Tā ir tīra patiesība. Bet vai tā būtu vienkārši daļa no dabas likumības? Vai tas ir tāpēc, ka mūsu zeme ir tik nabadzīga, ka nespēja nodrošināt pienācīgu dzīvi tiem, kas tajā dzīvo? Nē, biedri, tūkstoškārt nē. Anglijas augsne ir auglīga, tās klimats ir labs, tā spēja pārpilnībā apgādāt ar barību daudzkārt lielāku dzīvnieku skaitu nekā tas, kas pašlaik te mājo. Mūsu ferma viena pati spētu uzturēt duci zirgu, 20 govju, 100 aitu, un tie visi dzīvotu tādās ērtībās un cieņā, kādas mēs šobrīd diez vai varam iedomāties. Tad kādēļ gan mēs paliekam šai nožēlojamajā stāvoklī? Tādēļ, ka gandrīz visus mūsu darba augļus ir nozaguši cilvēki. Tur, biedri, ir atbilde uz visām mūsu problēmām. Tā koncentrējas vienā vārdā – cilvēks. Cilvēks ir vienīgais īstais ienaidnieks, kas mums ir. Novāksim no skatuves cilvēku un bada un pārpūles galvenais cēlons būs iznīcināts uz visiem laikiem. Cilvēks ir vienīgā būtne, kas patērē neražojot. Viņš nedod pienu, nedēj oles, viņš ir par vāju, lai vilktu arklu, viņš nespēja paskriet gan ātri, lai noķertu trušus. Tomēr viņš ir visu dzīvnieku kungs, viņš liek tos pie darba, atdod tiem tikai nieka mazumiņu, kas neļauj nosprāgt badā, un visu pārējo patur pats. Mēs grūtā darbā aparam zemi, mūsu mēsli dara to auglīgu, tomēr mūsu vidū nav neviena, kam piederētu, kas vairāk par pašādu. Jūs, govis, ko es redzu te savā priekšā? Cik tūkstošus galonu piena jūs esat devušas pēdējā gada laikā? Un kas notika ar pienu, kuram būtu jāizaudzē veselīgi teļi? Vispēdējā lāsīte salīja mūsu ienaidnieku rīklēs. Un jūs, vistas, cik olu jūs esat izdējušas pēdējā gadā, un no cik olām tad izšķīlās cālēni? Vistas pārējās nonāca tirgu, lai ienestu naudu Džonsam un viņa saimei.